on ihanaa, että me saamme tehdä Jumalan valtakunnan työtä niin täällä Raumalla, Suomessa, kuin aina sitten maailman ääriin asti. Ja eräänä päivänä ei ole kiilimuuria. Se oli telukun kieltä, mitä nämä pojat tuossa lauloivat. Mutta eräänä päivänä on suuri joukko kaikista kansanryhmistä, kielistä, heimoista ja yhteinen kieli. Ei ole erottavaa tekijää. Ylistetään taivaallista Isää. Karitsaa, joka on meidän edestämme tehnyt kaiken. Ja tätä varten me työtä teemme, sisaret ja veljet. Taivasta varten. Ei ensisijaisesti tätä aikaa varten, vaan taivasta varten. Tavalla tai toisella. Kukin omalla paikallaan. Kukin seurakunta omalla tavallaan. Me saadaan olla pieniä, voisiko sanoa lainausmerkeissä, tyttöjä ja poikia, Jumalan apureita, jotta Jumalan valtakunta saa mennä eteenpäin. Mutta nyt sitten tekstiin, joka sydämelläni on tätä tilaisuutta varten. Ja Tania Citron viime sunnuntaina luki tämän Raamatun kohdan ja se jäi jotenkin mua niin kuin askarruttamaan ja puhuttelemaan hyvin voimakkaalla tavalla. Ja jotakin haluan lähtökohdaksi tästä Luukkaan evankeliumin kohdasta jakaa ja siitä sitten yhdessä menemme eteenpäin. Luukkaan evankeliumi luku 21 ja jakeesta 25 joitakin jakeita eteenpäin. Luukas 21 ja 25. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maan piiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Amen. Tämä on erittäin helppo lukea täältä Raamatusta. Ja teorian tasolla tämä on helppo niin kuin sisäistää ja niin kuin täältä omaksuakin omalle kohdalleen. Mutta entäpä käytännön tasolla? Silloin, kun elämän olosuhteet oikein todenteolla meitä haastavat. Ja tämä aika, johon me olemme siirtyneet ja jota kohti me olemme menossa, niin tämä todella on sellaista aikaa, että yksi kaksi tapahtuu asioita. Se, mikä ennen ollut tuttua ja turvallista, se, mihin ennen on voinut luottaa, se, mihin ennen on voinut tiedotusvälineiden kautta jollakin tavalla uskoa, niin tänä päivänä se ei enää olekaan niin. Murennetaan tavalla tai toisella asioita. Ennen jollakin tavalla valtion päämiesten sanoihin ja ajatuksiin on voinut luottaa, mutta tämä on nyt minun subjektiivinen ajatus, että nyt meillä on idässä sellainen päämies ja lännessä, että ei tiedä, minun ajatukseni on, että kun ei tiedä yhtään, että mitä tulee milloinkin ja mitä sanotaan. Ja ne lupaukset, mitä luvataan tai sanotaan, ne ei pidä yhtään paikkaansa. Esimerkkinä nyt vaan viittaan, Putin sanoi, että he eivät hyökkää Ukrainaan. Ei mennyt kuin päivä vai kaksi, niin he hyökkäsivät. Trumpi, joka lännessä on valtion päämies, puhuu minun mielestäni niitä näitä aina ja ei koskaan tiedä, soutaa ja huopaa. Tänään lupaa sitä, huomenna toista, sitten otetaan takaisin ja mennään. Ei enää sillä tavalla, mihin ennen, kun valtion päämiehet esimerkiksi keskusteli tai antoi julkilausumia, niin ne jollakin tasolla piti paikkansa. On toki ollut kautta aikain päämiehiä ja naisia, joiden sanomiin ei ole voinut luottaa, mutta erityisesti tämä aika on muuttunut sellaiseksi. Sä joudut arvioimaan todella paljon asioita niin sosiaalisen median kautta, tiedotusvälineiden kautta, mikä on totta ja mikä ei ole totta. maalataan sellaista kuvaa maailman tapahtumista, joka kulloinkin palvelee sitä instanssia, joka sitä tiedottaa. Esimerkiksi Israelin tilanne. Valitettavasti meille annetaan hyvin yksipuolinen kuva tiedotusvälineiden kautta. Ja kun sitten keskustellaan ja käydään toisten kanavien kautta sitä asiaa, niin se kuva on hyvin toisen tyyppinen. Ihan voisiko sanoa, että puhutaanko edes samasta asiasta samana päivänä. Ja tämä niin kuin hämmentää meidän mieltämme, ajatusmaailmaamme. Saatika sitten, jos me puhumme luonnon mullistuksista. Ne ovat lisääntyneet. Ja meille tiedemiehet ja viisaat sanoo, että vaan ääriilmiöt tulevat lisääntymään. Haluisimmepa tai ei. Ja mekin olemme saaneet täällä länsirannikolla nyt tänä talvena oikein nauttia kunnon pakkassäistä. Ei minun aikana, kun mä täällä nyt olen 12,5 vuotta ollut, niin en muista täällä näin pitkään. Toki pakkasia on ollut ja aika koviakin, mutta että näin pitkää jaksoa. Ja nyt meille kerrotaan, että nämä tulee vaan yleistymään. Kesäaikana valtavaa hellettä, kuumuutta ja talvisaikaan valtavia pakkasjaksoja. Tulvia, myrskyjä. No meilläkin oliko se nyt Elisa-myrsky, mikä tässä ihan hiljattain oli ja teki valtavaa tuhoa Suomen alueella ja täällä Raumallakin. Ja nämä ääriilmiöt ja monenlaiset asiat niin kuin hämmentää ja saa pelon valtaan. Ja kuitenkin meille lupaus Raamatussa on se, että kun nämä alkaa tapahtua, kun elätte näiden keskellä, kun huomaatte näitä asioita, olette näiden asioiden niin kuin ytimessä ja ne vaikuttavat teidän elämäänne. Niin meille lupaus oli, kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne aika on lähellä. Mutta kun ihminen on ihminen, niin helppo se on tältä paikalta sanoa, että usko sä vaan. Joo, ja usko vaan ja lue Jumalan sanaa ja luota, että kyllä se näin on, että nosta vaan pääsi ja kiitä Herraa ja elä vaan sitä elämää. Mutta kun me olemme ihmisiä, meidät on luotu erilaisiksi, meidän tunne-elämä, meidän ajatuksemme ja suhtautuminen elämän erilaisiin tilanteisiin on hyvin, hyvin erilainen itsekin kullakin meillä. Niin ei se aina ole niin helppoa. Ei se aina ole niin yksinkertaista. Ja sitä ei voi väkisin syöttää vain tältä paikalta tai keskustelusta, että joo, rohkaise vaan itseäsi ja ei siinä muuta kuin teet näin ja näin ja näin, niin sitten tapahtuu noin ja noin ja noin. No mutta kun se ei toimi tällä tavalla niin kuin aina ihmisten keskellä. Ja vaikka kuinka yrittäisi toista rohkaista, kannustaa ja sanoa, että hei, mennään yhdessä eteenpäin, niin silti vaan pelko tai epävarmuus valtaa mielen ajatuksen, että mitenköhän meidän käy. Ja kun mä tätä ajattelin ja mietin, mikä tähän voisi olla lääke, ettei tarvitsisi elää, ajatella tai kokea sellaista, niin kuin voisiko sanoa, epävarmuutta, pelkoa, ahdistusta siinä määrin, että se vie elämän iloa. Se vie elämästä sellaista tuoreutta pois, koska tämä on tarkoitettu tämä elämä elettäväksi. Ettei se vie seurakunnan keskeltä iloa. Sitä ydintä, sitä, että me sisarina ja velinä kokoonnumme yhteen, että meillä olisi kiitos huulilla, meillä olisi ilo tulla yhteen ja hei, Jeesus Kristus on meidän keskellämme täällä. Kiitos taivaallinen Isä, että sä siunaat, sä johdatat, sä pidät huolen, me saadaan siunata toinen toisiamme, rohkaista toinen toisiamme, kantaa toinen toistemme kuormia. Ja seurakunnan kokoontuminen olisi voimaannuttava. olisi sellainen, että kun täältä lähdetään arkielämän keskelle, niin oi kiitos Herra, mä saan elää sinussa ja sinusta. Ja mä tiedän, että sisaret ja veljet rukoilee mun puolestani, kantaa minun kuormiani ja mä saan olla osa Kristuksen ruumista tämänkin ajan keskellä. Mutta mikä se lääke on siihen? Mikä saa tätä aikaan? Toki voi niitä muitakin lääkkeitä olla, mutta itselleni tuli tällainen lääke mieleen ja se on pyhä henki. Se on Herran henki. Ei turhaan Jeesus sanonut, että teille on hyväksi, että minä menen pois ja lähetän tänne pyhän hengen. Ja se ydin on siinä, tai siinä on kaksi asiaa siinä ytimessä, kun me avaamme apostolien teot. Ensimmäisen luvun ja 8. jakeen, missä kirjoitetaan näin. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Se on se yksi asia. Te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Jerusalemissa, Juudeassa ja aina Samariaan saakka. Ja tämä on se ydin. Jumalan henki on voiman henki. Ja se oli lupaus. Se ei ollut teorian tasolla vain joku tällainen heitto Jeesukselta, vaan se oli taivaallinen lupaus. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Ja tämä on alkanut mua yhä enemmän ja enemmän kiehtoa. Toki pyhän hengen täyteyteen, pyhän hengen liikehdintään, pyhän hengen toimintaan liittyy niin paljon ihania asioita Raamatussa. Mutta kun mä olen tämmöinen perihelluntalainen, ihan äidin maidosta sieltä istunut kokouksissa ja tämä on rakas herätysliike minulle ja mä muistan pienenä poikana ja nuorena, tämän tunnusmerkki, yksi tunnusmerkeistä oli se, että Jumalan henki toimi. Se toimi ihanasti. Se toimi tuoreella tavalla. Se toimi seurakunnan keskellä. Se toimi rukouspiireissä. Se toimi ompeluseuroissa. Mä olen nimittäin lapsena käynyt, kuulkaa, ompeluseuroissa ja ollut kuulkaa, monta maanantai-iltaa tai tiistai-iltaa istunut ompeluseuroissa. Ja sielläkin Jumalan henki toimi, kun sisaret ja veljet alkoivat rukoilemaan tai laulamaan. Tai joskus vain keskustelivat. Yksi, kaksi, Jumalan henki laskeutui. Voiman henki alkaa toimimaan, vaikuttamaan. Tulee tiedon sanoja, tulee profetioita. Uskon henki alkaa vaikuttaa. Tehdään asioita, joita ei inhimillisesti ehkä olisi mahdollista tehdä. Jumala puhuu seurakunnan keskellä. Ja kyllä mä olen ajatellut yhtenä esimerkkinä, sisaret ja veljet, 80-luvulla, kun tämä seurakunta on kokoontunut Kapteeninkatu 6, jos muistan oikein sen osoitteen. Pienessä omakotitalossa tuossa Nummen alueella, ehkä 500 metriä tästä vasempaan täältä katsottuna. Ja seurakunta tekee päätöksen, kun seurakunta kasvaa, voimistuu, tilat jää pieneksi. Silloin muistaakseni seurakuntaan kuului ehkä 200 ihmistä, jos muistan oikein, ehkä allekin. He tekevät päätöksen, että aletaan rukoushuonetta kuulkaa rakentamaan. Ja mitä se on saanut aikaan? Tällaisen temppelin, jossa me tänään kokoonnumme. Sisaret ja veljet laittoi nimiä paperiin, että saatiin lainaa pankista. Takasivat itse tuota lainaa uskon hengessä. Ja kun mä katselen nyt tätä meidän kirkkorakennustamme, tämä on nyt 45 vuotta, 81 marraskuussa oli vihkiäiset, niin paljon siitä tähän päivään nyt tulee noin äkkiä, kun lasketaan. Niin on kuulkaa ollut uskonhenkistä porukkaa rakentaa tällainen kiinteistö. Ja näky oli, että tämä tulee täyteen. Tämä on täynnä porukkaa ja ihmisiä tulee uskoa ja me tarvitaan näin isot tilat. Jos minun pitäisi ruveta rakentaa nyt kirkkorakennusta Raumalle, niin minä puolet pienentäisin. Eihän me tarvita tuota parvekettakaan, kun kaikki mahtuu tähän alasaliin valitettavasti. Mutta se uskon henki, Jumalan henki vaikutti. Ei se ei ollut utopiaa, se ei ollut vain haihattelua, se ei ollut sellaista, että kunhan vain tehdään jotakin suurta ja komiaa katedraalia Jumalalle, vaan oli uskon henki, että ihmisiä tulee uskoon ja seurakunta kasvaa. Me tarvitsemme tällaiset tilat ja Jumala siunaa ja vaikuttaa. Ja mikä tämän sai aikaan? Jumalan henki, voiman henki sisarissa ja veljissä. Enkä mä tarkoita nyt sitä, että me olisimme vähempi arvoisia tämän ajan sisaret ja veljet. Mutta onko meillä kadonnut se kaipaus siihen, että Herra, voiko me saatais vielä elää? Voiko me saatais vielä nähdä? Voiko me saatais vielä kokea? Voi Herra, kun sinun henkesi saisi ensinnäkin vallata ton pastori Tuomon ensimmäisenä. Ja sitä kautta tulla vanhimpiin hallitukseen, jalkautua seurakunnan keskelle oikealla tavalla. Ei vain niin, että me ylpeillään, ollaan jotakin olevinaan, että kattokaa nyt näin meillä toimii ja Jumalan henki vaikuttaa. Vaan yksin armosta, rakkaudesta, voimaksi tämän ajan keskelle, mitä tekemään Jumalan tahtoa todeksi. Niin meissä, kuin seurakunnan keskellä, kuin tämän paikkakunnan keskellä. Ja mä uskon, ja uskallan tältä paikalta sanoa, että tämä on lääke vielä tämän ajan keskelle. Voimattomuuteen, turhautuneisuuteen, pelkoon, ahdistukseen, että Jumalan henki saa tulla osaksi minua ja sinua. Ja sitä kautta voimaksi tämän ajan keskelle. Ja kun se on niin fantastista, mä olen tästä aikaisemminkin puhunut, mutta mä koin niin hyvin voimakkaalla tavalla, että tässä täytyy uudelleen muistuttaa. Kun Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin 14. luvussa ja sieltä 16. jakeesta seuraavat sanat. Otetaanpas Johanneksen evankeliumi 14. luku ja 16 ja 17 jae, niin täällä sanotaan näin. Ja minä olen rukoileva isää, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. Halleluja. Halleluja. Antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Mua kiehtoo sana, te saatte voiman, tai siinä oli jo kaksi sanaa, mutta se voimasana. Ja sitten tämä puolustaja, halleluja. Minä olen rukoileva isä ja hän antaa teille toisen puolustajan. Eikö se ole mahtava asia, että taivaan isä on kaiken suunnitellut? Hän on varautunut kaikkeen. Hän tietää, mitä me tarvitsemme. Hän tietää, kuinka hänen henkensä sitten vaikuttaa, mitä se pitää sisällään. Nyt on vain kysymys siitä, että haluammeko me ojentautua, haluammeko me ottaa tietyllä tavalla vastaan tai antaa tilaa Jumalan hengen vaikutukselle. Ei Jumala ole mikään sellainen, että hän pakottaa meitä. Hän kehottaa ja ohjaa isällisesti, muistuttaen. Mutta ei hän ole sellainen, että hän väkisin syöttää jotakin tuolta taivaan maailmoista. Vaan hän antaa sinulle ja minulle mahdollisuuden turvautua, ojentautua, kääntyä hänen puoleen. Herra, näin sinun sanassasi lupaa, luetaan. Ja näin sinun sanasi lupaa. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Ja tule, anna voimasi. Tulla minun elämääni. Musta on niin fantastista, miten Jeesus kohteli omia opetuslapsiaan. Kun ne miesparat kerta toisensa jälkeen minun silmissä aina vähän epäonnistuja ja eivät olleet niin uskohenkisiäkään. Ja silti he olivat 3,5 vuotta ollut maailman parhaimman persoonan seurassa. Nähneet asioita, kokeneet asioita. Niin silti niitä aikuisia miehiä pelotti. Silti toistuvasti me huomaamme, että niitä pelotti. Ja joskus mä olen tälleen ajatellut sarkastisesti ja omassa mielessä, kyllä melkoisia vellihousuja on miehet ollut, kun lukee Raamattua, niin siellä aina ne pelkää. Aina kerta toisensa jälkeen törmää siihen, että aikuiset miehet pelkää. No ei Tuomo yhtään sen kummempi, kyllä kun elämä oikein haastaa ja vedetään tiukalle, niin kyllä Tuomokin pelkää. Mutta kun he pelkäs, niin mikä oli Jeesuksen viesti, mikä toistuu? Älkää peljätkö. Älkää peljätkö. Toistuvasti siellä toistuu. Mä en nyt nosta niitä Raamatun kohtia, mutta toistuvasti, kun Jeesus ilmestyy omille opetuslapsilleen, kun he inhimillisesti ovat pelon vallassa, epätietoisina, mitä tästä seuraa, mitä tästä tulee. Jeesuksen viesti oli, älä pelkää tai älkää peljätkö. Lukittujen ovien taakse, kun Jeesus ilmestyi, ensimmäisenä sanoi, että älkää peljätkö. Kun hän käveli vetten päällä ja opetuslapset pelkää, että no aave siellä on, niin Jeesus sanoi, että älkää peljätkö, minä se olen. Halleluja. Ja tämä on, niin kuin se, mä sanoisin, se jumalallinen tahtotila tai huolenpito omaa seurakuntaansa ja yksilö ihmisiä kohtaan. Se viesti on meille, älä pelkää. Ja sen tähden täällä Luukkaan evankeliumin, siinä 21. luku nostetaan, että kun te näette näitä asioita, se vaikuttaa teissä, se saa aikaan tietynlaisia asioita, niin nostakaa päänne. Rohkaiskaa toinen toisianne. Ja tähän meitä on kutsuttu. No, Johanneksen evankeliumin 14. luku, anteeksi kun mun ääni on tämmöinen, tämä kiusaa mua itseänikin ja en tiedä onko sitä miellyttävä kuunnella, mutta yritetään tässä nyt päästä johonkin suuntaan. Niin 14. luku Johanneksen evankeliumia 12. jae sanoo hyvin mielenkiintoiset sanat. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isäni tykö. Ajatelkaa, mikä lupaus Raamatussa. Kun me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, hänen hengellään täytettyjä, niin me saamme tehdä samoja tekoja, mitä Jeesus teki. Ei tämä ollut vaan sellainen muistolause tai toteamus. Vaan tässä sanotaan, totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin. No eihän minun uskoni nyt sillä tavalla riitä, mutta silloin kun Jumalan henki saa vaikuttaa minussa, ja minun kauttani avautuu yliluonnollinen maailma, jossa ei olekaan kysymys siitä, kuka Tuomo on, miten Tuomo toimii, vaan kysymys on siitä, keneen hän uskoo ja kuka hänen kauttansa vaikuttaa. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle. Ja tässä ei olekaan kysymys nyt siitä, että oletko mies tai nainen, oletko nuori tai iäkäs, oletko vasta uudesti syntynyt, uskoon tullut, vai oletko jo 50-60 vuotta ollut Jeesuksen seurassa, vaan tässä sanottiin, joka uskoo minuun, halleluja, joka uskoo minuun, hän on tekevä. Ja sen tähden Jeesus sanoi omille opetuslapsille, älkää lähtekö Jerusalemista, ennen kuin teidän päälle ne puetaan voima korkeudesta. Ja he saivat konkreettisesti nähdä ja kokea todeksi tämän. He saivat tehdä sellaisia tekoja Jumalan armosta, joita Jeesus oli ennen heitä tehnyt. He lähtivät ja saarnasivat. Ja Herra vaikutti sitä seuraavien merkkien kautta saarnattua sanaa. Ja mulle on syntynyt sellainen vilpitön halu siihen. En mä sitä halua, että ihmeet ja merkit on se itse tarkoitus. Tai joku sellainen, että me niillä ylpeillään. Mutta mä niin kaipaan sitä, että Jumalan henki alkaa toimimaan. Jotenkin mulla on sellainen ihana yhtymäkohta sinne ompeluseuroihin ja lapsuuden ja nuoruuden Jumalan palveluksiin, jossa Jumalan henki ihanalla tavalla toimii. Sen aisti lapsena, sen aisti nuorena. Jotenkin sellainen kaipaus, Herra, voi kun mä saisin vielä nähdä. Voi kun mä saisin olla osallisena. Voi kun mä saisin kokea. Voi kun sinun tekosi tulisivat julki. Ei sen tähden, että saisin ylpeillä niillä ja paukuttaa henkseleitä, vaan kaiken kunnian ja kiitoksen saa meidän vapahtajamme Jeesus Kristus. Ihmiset voisivat vapautua sairauksista, voisivat vapautua masennuksesta. Ihmiset näkisivät ja kokisivat sitä, mitä on yliluonnollisuus. Mitä on, kun Jumalan valtakunta tulee todeksi. Ja ehkä liian paljon me olemme menneet teorian tasolle. Ehkä liian paljon olemme niin kuin tavallaan syrjäyttäneet tai työntäneet syrjään sen, että ei ole enää sellaista kaipausta. Ei enää pidetä niin tärkeänä, että kun ihminen tulee uskoon, niin heti alettaisiin rukoilemaan Pyhän Hengen täyteyttä. Tai meille, jotka olemme jo uskossa olleet pitemmän aikaa, niin Herra uudelleen, Herra täytä voimallasi. Me kaipaamme, me janoamme. Me odotamme sitä, että sinun henkesi alkaa liikkua. Ja mikä siinä sitten on niin ihmeellistä, tai ei se nyt ihmeellistä ole, mutta kun Jumala täyttää hengellään, niin välttämättä, ymmärtäkää nyt oikein, välttämättä ulkoisesti ei tapahdu juurikaan mitään muutosta. Edelleen sama Tuomo. Edelleen sama Juhani, edelleen sama Leifi. Mutta Jumalan henki alkaa toimia ja suhtautuminen asioihin ja näkökulma muuttuu. Ennen kun on ollut pessimisti tai ajatellut, että ei tule mitään. Ja joskus, ei onneksi tässä seurakunnassa, mutta ennen on ajatellut, että no se seurakunnan johto se on täysin pielessä. Ja sen mä uskallan, niin kuin mä oon sanonut teille täältä aina muistuta itseäni, että tuo johdos on aina vika. Oli sitten asia mikä tahansa. Näkökulma muuttuu. Ja toinen, joka on samassa tilanteessa, pelkää, on ahdistunut. Ja se, joka on Jumalan hengellä täyttynyt ja kokee Jumalan hengen vaikutusta, niin meneekin eteenpäin. Ja ihan muutama esimerkki täältä vanhan liiton, vanhan testamentin puolelta. Ensimmäinen Samuelin kirja, 16 luku ja 13 jae. Luetaan se ensin ja sitten muutama jae tästä 17. luvusta ensimmäistä Samuelin kirjaa. Mutta ensimmäinen Samuelin kirja 16 ja 13 sanotaan näin. Niin Samuel otti öljysarven, voiteli hänen veljensä keskellä ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä ja yhä edelleen. Sitten Samuel nousi ja meni Raamaan. Nyt Jumalan henki voitelun kautta tuli Daavidin elämään. No arki jatkui ihan samalla tavalla Daavidin elämässä. Ja nyt kun me otetaan ensimmäinen Samuelin kirja 17, 14 ja 15, täällä sanotaan näin. Edelleen David oli nuorin ja nuo kolme vanhinta olivat seuranneet Saulia. Mutta David lähti tuostakin Saulin luota Betlehemiin kaitsemaan isänsä lampaita. No ei se arki nyt, vaikka hänet voideltiin öljyllä ja Jumalan henki tuli, niin välttämättä näin ulkoisesti ajateltuna ei suurtakaan niin kuin muutosta tapahtunut. Mutta asioihin suhtautuminen muuttui. Ja niiden käsittely ja niiden kohtaaminen. Ensimmäinen Samuelin kirja 16 ja 18 sanoo näin. Niin eräs nuorista miehistä vastaan sanoi, katso, minä olen nähnyt betlehemiläisellä Iisain pojan, joka taitaa soittaa ja joka on kelpo mies, sotilas sekä ymmärtäväinen puheeltaan ja komea mies, ja Herra on hänen kanssaan. Ja Saul lähetti sanan saattajat Iisain luo keski sanoa, lähetä minun luokseni poikasi Daavid, joka kaitsee lampaita. Ja Iisain otti aasin sekä leipää, viinileilin ja vohlan ja lähetti ne poikansa Daavidin mukana Saulille. Ja Daavid tuli Saulin luo, rupesi palvelemaan häntä ja hän tuli hänelle hyvin rakkaaksi. Pääsi hän aseenkantajakseen ja Saul lähetti sanan Iisaille ja käski sanoa, anna Daavidin jäädä minua palvelemaan, sillä hän on saanut armon minun silmieni edessä. Ja niin usein kuin Jumala lähettämä henki tuli Saulin, otti Daavid kanteleen, soitti sitä. Silloin Saul oli helpompi ja parempi olla ja paha henki väistyi hänestä. Kun Jumalan henki tuli Daavidin elämään, Jumala johdatti hänet eri tilanteisiin. Ja sitä kautta hän sai olla Jumalan välikappaleena. Ja tämä kiehtoo mua äärettömän paljon tässä Jumalan hengen kosketuksessa, täyteydessä ja siihen vaikutuksesta. Kun me saamme olla Jumalan hengellä puettuja, täytettyjä, niin hän johdattaa meitä elämän erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa sellaisiin tilanteisiin, jossa Jumalan valtakunnan todellisuus tulee näkyviin. Hallelujaa. Halleluja. En tiedä, kaipaatko tätä työpaikalle, perhekuntasi piirissä, sukulaistesi keskellä, seurakunnan keskellä. Eikö se olisi mahtavaa? En tiedä, unelmoitko sinä tällaisesta, mutta eikö se olisi mahtavaa, kun me kokoonnutaan yhteen ja tervehditään tuossa toinen toisiamme tai keskustellaan, mitä sulle kuuluu. Ja toinen kertoo, että kuule Tuomo, mä olen sairastanut tässä pitemmän aikaa ja on ja nyt mullakin on flunssaa ja muuta. Niin heti välittömästi. Ei muuta kuin tuohon noin polville ja istu tuohon ja rukoillaan ja pyydetään taivaan isä vaikuttaa ja tai joku muu asia. Että se olisi niin kuin luonnollista. Niin kuin tämä asia Daavidin elämässä. Hän johdattu sinne Saulin palatsiin ja kun paha henki vaivasi Saulia, hän otti kanteleen ja Jumalan hengen vaikutuksesta alkoi soittaa. Ja Saul rauhoittui. Jotakin niin kuin tällaista, se on, Jumalan henki on arkielämän henki. Olemaan teidän kanssanne. Avainseurakunnan Jumalan palveluksessa kello 11. Ei siellä niin lukenut. Olemaan teidän kanssa. No kenen kanssa? No opetuslasten kanssa. Kun on täyttä. Iankaikkisesti. Ja joskus meillä niin kuin tavallaan vääristyy tai tulee semmoinen ajatus, että Jumalan henki toimii vaan täällä. Täällä kun seurakunta kokoontuu. Toki se toimii ja kiitos Jumalalle, toivottavasti toimii tulevaisuudessa vielä voimakkaammin. Mutta tiedätkö mitä, kun rupeat laskemaan prosentteja, kuinka monta minuuttia tai prosentuaalisesti vietät aikaa Jumalan seurakunnan keskellä versus arkielämä. Niin kyllä se toimii paljon enemmän siellä arkielämän keskellä. Ja sinne se Jumala on, itse mä ymmärrän, niin kuin tarkoittanut sen voimaksi, puolustajaksi, neuvonantajaksi, johdattajaksi itse kunkin meidän elämäämme. No eikö tällaista kannattaisi ruveta niin kuin kaipaamaan? No ei, taas se Tuomo keuhkoo siellä, raakkuu kuin varis huonolla äänellään ja ei se Tuomo tiedä mun arkielämästä yhtään mitään. Tulispa tänne minun saappaisiin ja olispa hetken tässä minun elämässäni. Höpön pöppö, ei ole ennenkään toiminut ja eikä tule toimimaan tulevaisuudessakaan. Näinhän me monesti niin kuin ajatellaan. Mutta mä haastan itseäni ja meitä sellaiseen lapsenomaiseen kaipaukseen. Herra, sä tunnet, sä tiedät mun epäuskoni, sä tiedät mun rajallisuuteni ja mä oon joskus hämmentynyt sun sanasi edessä siitä, että et voiko tää olla mahdollista. Mutta Herra, mä haluan luottaa ja uskoa siihen, että jos sä sanot, että ne, jotka uskoo sinuun, on tekevä samoja tekoja kuin sinä teet, ja jopa suurempiakin, niin miksi, Herra, se ei voisi toteutua minun elämässäni? Isä, kiitos siitä, että mä saan pyytää. Kiitos, Isä, että mä saan anoa. Kiitos, että mä saan tulla sun eteesi ja sanoa, Herra, anna mulle sinun voimaasi. Täytä mua sinun hengelläsi. En mä kaikkea ymmärrä, en mä kaikkea osaa, en mä kaikkea tiedä. Mutta Herra, mä niin haluaisin, että minun elämässäni ja seurakunnan keskellä alkaisi tapahtua näitä ihania asioita, mitä Jumalan hengen vaikutuksesta voisi tapahtua. Ja ensisijaisesti siellä perheittemme, sukulaistemme, ystäviemme, ihmisten keskellä. Ja kun David kohtaa Saulin, kun siellä oli ammattilaiset paikalla, kuunnelleet Goliatin pilkkaa ja murinoita ja haukkuja pitkän aikaa. Ja he olivat täysiä ammattilaisia ja pelkäsivät siellä. Näkivät täysin mahdottomana, että ei meistä kukaan uskalla mennä tuota Goliattia vastaan. Kun Jumalan henki oli vallannut Daavidin, hän käytti sitä, mikä hänelle oli luonnollista. Ensin koitettiin pukea sotavarustusta. No ei hän ollut koskaan niitä pitänyt ja ne oli vielä toisen ihmisen sotavarustuksia. Ei pystynyt tekemään. Hän sai olla se paimen poika, mihin hän oli tottunut, mikä oli hänelle luonnollista, minkä hän oli harjoitellut, minkä hän koki, että tämä on mun juttuni. Ja niin hän ottaa sieltä purosta ne kivet, laittaa siihen linkoon ja saa voiton vihollisesta. Ja tämä kertoo mulle ja puhuu siitä, että tämä Jumalan henki on siitä niin ihmeellinen ja suloinen, että hän käyttää sinun ja minun lahjoja, persoonallisuutta, sitä, missä sä olet taitava. Missä sä olet hyvä, minkä sä olet oppinut. Ja sitä kautta luonnollisesti sulle ei ole niinku vaikeuksia astua vihollisen eteen tai tekemään asioita Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sen tähden evankeliumin eteenpäin menemisessä tarvitaan kaikkia. Toiset toimivat näkyvästi. Toiset toimivat vähän taka-alalla näkymättömissä, sillä tavalla, että ei se tule sillä tavalla heti suoranaisesti näkyviin. Mutta pääasia, että Jumalan hengen vaikutuksesta toimitaan. Ja ollaan rohkeita lähtemään liikkeelle. Ja David lähti ja sanoi, että mä tulen sua vastaan Herran Sebaotin nimessä. Ja sai voiton. Ei se ollut Davidin hyvyyttä, vaan se oli sitä, että hänet oli voideltu ja hänet oli täytetty Jumalan hengellä. Ja jotenkin mä olen alkanut kaipaamaan ihan kohta päätän, sitä, että tämä aika, niin kuin Uudessa testamentissa hallitusmiehet ja päättäjät ja kaupungissa tultiin toteamaan ja näkemään ihan konkreettisella tavalla, että nyt toimii yliluonnollinen Jumalan henki. He joutuivat toteamaan sen yksimielisesti, että nämä on koulun käymättömiä. Ei näiden pitäisi pystyä näihin asioihin, mutta silti vaan Jumala toimii. Apostolien teot 4 ja 13 ja 4, ihan muistutuksena haluan itselleni ja meille kaikille lukea täältä. Apostolien teot 4 ja 13 ja 14. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät, he tunsivat heidät siksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Ja nähdessään parannetun miehen seisovan heidän kanssaan, he eivät voineet mitään vastaan sanoa. Halleluja. Ajatelkaa, mikä todistus oli sen aikaisen yhteiskunnan keskellä. He totisivat, että ne on koulun käymättömiä, oppimattomia, mutta kolmantena se tärkein. He totisivat, että nämä on viettänyt Jeesuksen seurassa aikaa. Halleluja. Nämä on viettänyt Jeesuksen seurassa aikaa. Eikä ne voinut mitään sanoa, kun Jumala oli toiminut. Ja taas tuo Jumalan hengen vaikutus apostoleissa sai aikaan. Täällä 4. luku ja 18. jae apostolien tekoja voimme lukea seuraavalla tavalla. Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Niin Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa, mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja mitä olemme kuulleet. Halleluja. Ja tämä Jumalan henki sinussa ja minussa saa aikaan sen, että meidän puheemmekin vaihtuu taivaallisiin ja Jumalan mahdollisuuksiin. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kokeneet. Ja mä toivoisin, että olen aikaisemminkin sanonut, että Jumalan henki minussa, meissä, tämän seurakunnan keskellä saisi aikaan sitä, että kun me täältä lähdemme tai erilaisista pienemmistä piireistä arkielämän keskellä, kun me kohtaamme, niin täällä sisimmässä alkaa pulppuamaan, että ai että, siellä tapahtui sitä, siellä tapahtui tätä, Jumala toimi, Jumala vaikutti. Ja innolla kerromme ja rohkaisemme ensinnäkin toinen toisiamme, mutta sitten ympärillä olevia ihmisiä. Haastamme heitä. Hei, tules katsomaan. Tules kuuntelemaan. Jumalan henki toimii ihmeellisellä tavalla, kuulkaa siellä seurakunnan. En mä itsekään ymmärrä, että, mutta siellä on vaan niin ihmeellistä olla. On mielenkiintoista, kun Jumala alkaa toimimaan ja vaikuttamaan. Ja sitä kautta hänen valtakuntansa tulee näkyviin. Päätetään tähän. Aamen. Rukoillaan vielä hetki ja siunataan toinen toisiamme. Ja rukoillaan, että Jumalan henki saisi oikein olla siunauksen henkenä itse kunkin meidän elämässämme. Mutta oliko teillä rukousaiheita? Siellä on Mirjallissa.